สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Master Key System ของ Charles F. Hanel เป็นงานคลาสสิกด้านการพัฒนาตนเองและแนวคิดนิวทอดเดิมเริ่มตีพิมพ์ในฐานะหลักสูตรส่งทางไปรัศนีช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่20ก่อนถูกรวบรวมเป็นหนังสือในภายหลังหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงคู่มือสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปแต่เป็นระบบฝึกความคิดอย่างเป็นขั้นตอนที่มุ่งให้ผู้อ่านเรียนรู้การควบคุมสมาธิการกำกับความสนใจการใช้จิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกอย่างมีระเบียบสำคัญของงานคือความเชื่อว่าความคิดเป็นสาเหตุและสภาวะชีวิตเป็นผลลัพธ์ที่ตามมาดังนั้นการฝึกคิดอย่างตั้งใจจึงมีผลต่อความสำเร็จสุขภาพและความสงบภายในฉบับนี้เน้นความครบถ้วนและต้นฉบับของเนื้อหาทำให้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจทั้งบริบททางประวัติศาสตร์และวิธีคิดแบบเป็นระบบที่เป็นรากฐานของหนังสือแนวพัฒนาตนเองจำนวนมากในเวลาต่อมาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้าง24บทเรียนที่ทำหน้าที่เหมือนหลักสูตรฝึกจิตใจจุดเด่นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานพัฒนาตนเองจำนวนมากคือโครงสร้างแบบหลักสูตร24ตอนที่ค่อยๆสร้างทักษะทางความคิดทีละขั้นHanel ไม่ได้เสนอเพียงคำแนะนำกว้างๆแต่จัดลำดับเนื้อหาให้ผู้อ่านฝึกจากพื้นฐานไปสู่ระดับที่ซับซ้อนขึ้นทั้งเรื่องสมาธิการรับรู้ตนเองการเลือกใช้ความคิดและการนำความคิดไปสู่การกระทำรูปแบบนี้สะท้อนความตั้งใจให้หนังสือเป็นการฝึกมากกว่าการอ่านเพื่อรับแรงบันดาลใจชั่วคราวในเชิงการอ่านผู้ที่คาดหวังคำตอบเร็วอาจรู้สึกว่าจังหวะของหนังสือช้าแต่ในทางโครงสร้างนี่คือข้อดีเพราะแต่ละบทเรียนเชื่อมต่อกันและบังคับให้ผู้อ่านกลับมาทบทวนตัวเองอยู่เสมอผลลัพธ์คือหนังสือไม่ได้พยายามขายแนวคิดเพียงอย่างเดียวแต่สร้างวินัยทางความคิดผ่านการฝึกซ้ำและการสะสมความเข้าใจทีละน้อยนี่คือเหตุผลที่หนังสือถูกมองว่าเป็นระบบการเรียนรู้มากกว่างานอ่านเล่นเพื่อสร้างกำลังใจประเด็น2การควบคุมความคิดและสมาธิในฐานะเครื่องมือเปลี่ยนสภาพชีวิตแกนกลางของ The Master Key System คือความเชื่อว่ามนุษย์สามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ภายนอกได้ด้วยการควบคุมความคิดภายในHanel ให้ความสำคัญอย่างมากกับสมาธิการจดจ่อกับเป้าหมายเดียวและการไม่ปล่อยให้ความคิดกระจัดกระจายไปกับความกลัวหรือความลังเลมองนี้ไม่ได้เสนอว่าเพียงคิดบวกแล้วทุกอย่างจะเกิดขึ้นเองแต่เน้นว่าความคิดที่มีระเบียบจะนำไปสู่การตัดสินใจและพฤติกรรมที่มีทิศทางชัดเจนกว่านั่นหมายความว่าในเชิงปฏิบัติความคิดทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดกรอบการมองโลกกำหนดสิ่งที่เราสังเกตและกำหนดวิธีตอบสนองต่อสถานการณ์หนังสือจึงสอนให้ผู้อ่านตรวจสอบคุณภาพของความคิดตนเองอย่างจริงจังเพราะความคิดที่ไม่มั่นคงจะผลิตผลลัพธ์ที่ไม่มั่นคงตามไปด้วยแม้แนวคิดนี้จะอยู่บนฐานนิวทอนและไม่ใช่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่แต่ในเชิงการฝึกวินัยทางจิตใจหนังสือเสนอกรอบที่ชัดเจนสำหรับการจัดการความฟุ้งซ่านการเพิ่มความตั้งใจในชีวิตประจำวันประเด็น3ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสำนึกจิตใต้สำนึกและการสร้างความจริงเชิงประสบการณ์หนังสือให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจว่าจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกทำงานร่วมกันอย่างไรพ่อแนวมองว่าความคิดที่ยึดถือซ้ำๆจะค่อยๆซึมลงไปเป็นรูปแบบภายในและรูปแบบนั้นมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความเชื่อและพฤติกรรมในระยะยาวด้วยเหตุนี้การเปลี่ยนชีวิตจึงไม่ใช่เพียงการตั้งใจช่วงสั้นๆแต่ต้องฝึกให้ความคิดใหม่กลายเป็นนิสัยทางจิตแนวทางนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมหนังสือจึงเน้นการทบทวนการทำซ้ำและการสร้างภาพทางความคิดอย่างต่อเนื่องเมื่อผู้อ่านเข้าใจประเด็นนี้จะเห็นว่าหนังสือพยายามสอนกระบวนการภายในมากกว่าผลลัพธ์ภายนอกโดยตรงถ้อยคำบางส่วนจะสะท้อนแนวคิดยุคต้นศตวรรษที่20และมักอธิบายด้วยภาษากึ่งปรัชญาแก่นของมันยังคงชัดเจนคือความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเริ่มจากระดับความคิดที่ฝังลึกนี่ทำให้หนังสือมีคุณค่าในฐานะงานที่เชื่อมจิตวิทยาเชิงสังเกตกับภาษาทางจิตวิญญาณอย่างเป็นระบบประเด็น4กฎแห่งแรงดึงดูดในฉบับที่เน้นเหตุและผลมากกว่าความฝันลอยๆ Master Key System เป็นหนึ่งในงานที่ช่วยวางรากฐานให้แนวคิดกฎแห่งแรงดึงดูดในวัฒนธรรมสมัยใหม่แต่หนังสือเล่มนี้อธิบายแนวคิดดังกล่าวในแบบที่มีวินัยและเป็นขั้นตอนมากกว่าฉบับที่ถูกทำให้เรียบง่ายในยุคหลังพอแนวผูกความคิดเรื่องแรงดึงดูดเข้ากับหลักเหตุและผลโดยเสนอว่าความคิดที่เด่นชัดและต่อเนื่องจะดึงโอกาสความสนใจและการกระทำที่สอดคล้องเข้ามาในชีวิตอย่างไรก็ตามจุดเน้นไม่ได้อยู่ที่การปรารถนาเฉยๆแต่คือการสร้างสภาวะภายในที่สอดคล้องกับเป้าหมายแล้วค่อยปล่อยให้การกระทำและสถานการณ์ตอบสนองตามนั้นมองนี้ทำให้หนังสือดูมีโครงสร้างมากกว่างานแนวลึกลับทั่วไปเพราะมันเชื่อมความตั้งใจทางจิตใจกับการปฏิบัติจริง สำหรับผู้อ่านปัจจุบันส่วนนี้มีความสำคัญในฐานะต้นฉบับทางความคิดของหนังสือพัฒนาตนเองร่วมสมัยจำนวนมากขณะเดียวกันก็ควรอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพราะหนังสือเสนอโลกทัศน์เชิงอภิปรัชญาไม่ใช่ข้อพิสูจน์เชิงวิทยาศาสตร์ประเด็นสุดท้ายอิทธิพลต่อวรรณกรรมพัฒนาตนเองสมัยใหม่และเหตุผลที่ยังถูกอ่านอยู่ความสำคัญของหนังสือเล่มนี้ไม่ได้อยู่แค่ในเนื้อหาแต่อยู่ที่อิทธิพลยาวนานต่อวรรณกรรมพัฒนาตนเองและแนวคิดความสำเร็จยุคต่อมามีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางว่าแนวคิดของฮาเนลส่งอิทธิพลต่อผู้เขียนสายความสำเร็จและงานแนว Law of Attraction จำนวนมากในศตวรรษที่20และ21สิ่งที่ทำให้หนังสือยังถูกหยิบมาอ่านคือมันเสนอกรอบความคิดที่เป็นระบบมีภาษาของการฝึกและมีการเชื่อมโยงระหว่างสติวินัยและการลงมือทำผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์ของการพัฒนาตนเองจะพบว่าหนังสือเล่มนี้เหมือนแหล่งกำเนิดของหลายแนวคิดที่ภายหลังกลายเป็นกระแสหลักสำหรับผู้อ่านเชิงปฏิบัติหนังสือช่วยฝึกการจัดระเบียบความคิดและการสังเกตนิสัยทางจิตของตัวเองข้อจำกัดคือภาษายังมีกลิ่นอายุเก่าและกรอบคิดบางส่วนอิงปรัชญามากกว่าวิทยาศาสตร์แต่ในฐานะงานคลาสสิกมันยังโดดเด่นเพราะความเป็นระบบความต่อเนื่องของบทเรียนและบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของแนวคิดพลังความคิดโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจการพัฒนาตนเองเชิงลึกประวัติศาสตร์ของแนวคิดนิวทอดและวิธีฝึกสมาธิแบบมีระบบมากกว่าหนังสือที่ให้แรงบันดาลใจแบบสั้นๆแล้วจบหากต้องการเข้าใจว่าความคิดความเชื่อและวินัยภายในถูกมองว่าเชื่อมกับการกระทำและผลลัพธ์ชีวิตอย่างไรเล่มนี้ให้กรอบที่ค่อนข้างเป็นระเบียบและต่อเนื่องประโยชน์ที่ได้ไม่ใช่เพียงการอ่านแนวคิดเรื่องความสำเร็จแต่คือการฝึกสังเกตการทำงานของจิตใจตนเองและสร้างนิสัยการจดจ่อที่สม่ำเสมอเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันThe Master Key System โดดเด่นตรงที่เป็นต้นฉบับสำคัญของความคิดชุดนี้และจัดเนื้อหาในรูปแบบหลักสูตรมากกว่าคำคมสร้างกำลังใจนั่นทำให้มันมีคุณค่าทั้งในฐานะงานอ่านเชิงประวัติศาสตร์และในฐานะคู่มือฝึกความคิดสำหรับคนที่พร้อมทำงานกับตัวเองอย่างจริงจังสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเนื้อหาลึกเป็นระบบและมีอิทธิพลต่อวงการพัฒนาตนเองสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้ยังคงเป็นตัวเลือกที่มีน้ำหนักมากหากคุณต้องการสนับสนุน Charles F. Anelคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่